I de her uger, der er manderollen i den grad i spil og til diskussion. Der er dokumentarfilm, der ser på de lidt for søde mænd. Der er tv-serier, der fortæller om fortabte 13-årige drenge, der drømmer om at være rigtige mandemænd, og lidt egentlig hader pigerne. Der er teaterkollektiv High Far, der i iscenesatte, det var tidligere den her måned, farfiguren på en anderledes alternativ måde. Og i øjeblikket er psykolog Svend Åge Madsen aktuel med sin nyeste bog, hvor han ser på det moderne mandeliv. Og det fik os til at tænke, hey, vi skal da se lidt på manderollen i kulturen, i filmen og lige om lidt i børnelitteraturen. Hvem er han, ham far? Er han en ynkelig, småkomisk faderfigur? Er han en sød, arbejdsløs, drikkende musemand? Eller en hardcore, handlekraftig mandemand? Dagens Co-Live giver dig også virkelig, der i dag ser på en af de, ja, roligt kan man kalde ham, larmende mænd, farverige kunstner Christian von Hornslet. Velkommen til sidste marts eftermiddag i år. Det er det jo. Jeg hedder Jesper Dein. Så er vi i gang. Hej Daniel.
Hej.
Daniel Dalgaard har skrevet romanen Vulkanø. Men i dag der gæster han også her på Co-Live, fordi han har skrevet en kronik i Politikken, hvor du, Daniel, efterlyser forskellige farfigurer i børnelitteraturen. Forskellige farfigurer. Hvorfor? Hvad skal vi bruge sådan et større, et mere diverst udvalg af farfigurer til?
Ja, men den her kronik, den havde sit udspring, jeg sidder og læser mange godnathistorier for mine børn, ligesom der sikkert er mange mænd på min alder, der gør. Så synes jeg, at der var noget sådan påfaldende ens over rigtig mange af de faderskikkelser, der dukkede op i de her bøger, og i øvrigt i de tv-serier, mine børn nu måtte sidde og se. Ja.
Så du tænkte, var det sådan lidt uoffensom? Hvordan vil du beskrive den dominerende figur, den du stod ind i og irriterede dig lidt ved?
Det, som jeg har bemærket meget, det er, at der er rigtig mange af de her faderskikkelser, som skal være sjov. Altså som er komiske figurer, som på en eller anden måde også i en vis udstrækning bliver lidt latterliggjort af fortællingen. Hvor at de optræder som sådan lidt en slags halvbørn, der ikke rigtig kan tage ansvar for noget, som ikke rigtig, hvad skal man sige, træder for alvor i karakter andet end som, at de er i rigtig god kontakt for eksempel med deres barnlige sider, med deres barnlige fantasi og med det forældrehygleri, vi alle sammen går og bærer på og den slags ting. Men det er sådan en helt bestemt side af faderskabet, som jeg synes bliver meget overbelyst.
Okay, men Daniel, det er vel okay? Altså, man kender du godt for sig selv. Jeg er også far. Det der med, ja, vi siger ikke noget til mor. Vi gør bare det her alligevel. Altså, du ved, den gode legekammerat. Ja, det er vel ikke så meget galt med.
Der er ikke noget galt med, at det findes. Men jeg synes, at der er noget galt med, hvis det mere eller mindre kun er det, der findes. Og jeg synes, at der er noget sådan, altså, dybest set en lille bitte smule nedværdigende over for alle de mænd, der går rundt og gør et kæmpe stort stykke arbejde i børnefamilierne, ved, at det skal være det her, der hele tiden skal drages frem, som det er sådan farskikkelsen par excellence på en eller anden måde. Okay. Det er nemlig sådan, vi siger det ikke til mor. Hvorfor fanden siger vi det ikke til mor? Altså.
Ja. Den der lidt børnevoksne mand, der ikke rigtig kan komme af sted. Har du nogle eksempler? Lad os få nogle eksempler.
Ja, nu har jeg i min kronik, der bruger jeg jo meget Sallys far som eksempel. Det gør jeg jo primært, fordi der er rigtig, rigtig mange, der kender de her historier om Sallys far. Og han på en eller anden måde måske også bliver den her karakter par excellence. Ja.
Prøv at hjælpe os lidt, der ikke har læst den. Det er Thomas Brunstrøm og Torbjørn Christoffersen, ikke?
Ja, det er en serie komediebøger for børn, som, ja, hvor man følger Sally og Sallys far, og så også lidt Sallys lillebror Eddie. Sally har også en mor, men moren optræder ikke rigtig i historien, og hun optræder aldrig i billedet. Hun er altid dækket bag en taleboble eller et eller andet. Og så sker der forskellige ting. For eksempel, Sally er i gang med at bygge en hule med sin ven Svend, og så det kommer hendes far og ser, og der kan Sally allerede fra begyndelsen godt mærke, at det her det bliver ikke helt godt. Og det er ikke fordi, at Sallys far ikke vil hjælpe, det er tværtimod, fordi Sallys far kommer fuldstændig til at overtage det her projekt. Nu er det lige pludselig ham, der er ved at bygge en hule.
Godt,
og Sally og Svend, de går op i lejligheden og leger, og sent på aftenen, så er Sallys far færdig med den her. Ikke? Og okay. Det udvikler sig så ligesom til, at han også vil begynde at reparere på alting i deres hjem. Og det, der ligesom hele tiden ligger, det er, at han kan ikke finde ud af noget af det. Han bliver ved med at ødelægge til. Han vil hænge fjernsynet op på væggen. Det er bedre, end at det står nede på den fod. Men det ender ligesom med, at de har et hul i væggen i stedet
okay.
for. Ikke?
Altså. Og den rolle, hvad siger moren til det? Accepterer hun bare, sidder hun bare bag sin taneboble og bliver ved med at være der?
Ja, hun er sådan en lidt hovedrystende karakter, der ser lidt til fra afstand, indtil at nogen må gøre noget.
Okay.
Og hun så på et tidspunkt siger, nu ringer vi til nogle professionelle.
Okay. Lad os tage en anden figur, så vi er med helt up to date her. Vi har haft Sallys far, har du lige nævnt. Ringo må ikke få søndagsslik. Eller tirsdagsslik er det.
Ja.
Hvad er der med ham, Ringo, der?
Ja, men det er en børnefortælling, som måske har lidt det samme karakter, hvor det starter med, at Ringo er med sine forældre i supermarkedet, og han vil have slik, men det må han ikke, for det er tirsdag. Altså, Ringo må ikke få tirsdagsslik. Men Ringos far må gerne få tirsdagsslik. Så han har sådan, altså, det må han gerne i virkeligheden. Man havde jo ikke sige det til Ringo, så han slipper rundt på den her marabu her om bag ryggen, og
okay.
Ringo vågner ligesom om aftenen ved at kunne høre sådan nogle knitrelyde, det lugter.
Ej, det ikke, ikke? Og sådan noget. Ja.
Men så bliver det ligesom sådan, at ikke bare sidder han og spiser den her marabu. Ringos far, han kommer også til at spise en malet sten, som Ringo har lavet i løbet af eftermiddagen, fordi han simpelthen tror, det er et bolsje. Så han flækker en tand, og han skriger, og det er helt vildt, ikke? Og der udspiller sig en masse omkring det. Og så slutter historien ligesom næste dag, da det sidste billede, der ser man Ringos far, der kaster endnu en malet sten op i luften med åben mund, klar til at gribe den, ikke? Fordi nu har han fundet endnu et bolsje. Altså, han er ligesom heller ikke blevet klogere, vel?
Den dumme, lidt fjollede far. Det er jo ikke noget nyt fænomen, det her. I din kronik, der nævner du også en serie, som jeg i hvert fald har set, Mine Unger, Jesper Christensen, som Nannas far i tv-serien. Den er tilbage fra 88, året efter du blev født, Daniel. Lad os lige høre et klip fra serien, hvor Nannas skoleklasse lige har lært om det her med trafikken, rød mand, stå, grøn mand, gå og alt det der, men bliver afbrudt af Nannas fantastiske far, der kommer cyklende med den hue, som man har glemt at give Nanna med.
Er det din far?
Nej.
Nej, og kigger ned i jorden. Åh, det er heller ikke fedt, vel? Foran hele klassen. Daniel Dalgaard, det du efterlyser, en fantasifuld farfigur i børnelitteraturen, er det noget, du ser den anden vej rundt? Ser du fantasifulde løsninger på moren? Eller er hun bare den der, der sidder og ryster på hovedet af fjollefar?
Altså, så længe at vi i de her historier, hvor de her fædre optræder, der kan man jo sige, at der er ikke så mange andre roller tilbage til moren, end at så må hun jo på et tidspunkt ringe til nogle håndværkere. Ja. Så det fastlåser jo lidt alle parter i en position, der måske ikke er så fed. Men jeg synes måske, at portrætterne af mødre i de bøger, jeg læser i hvert fald, er mere forskelligartet, om ikke andet.
Okay.
Altså, det er jo ikke sådan nødvendigvis, at en enkelt karakter i en børnebog er helt vildt kompleks, hvis det er en forælder, for det handler jo om børnene.
Ja.
Men det er mere sådan det samlede billede, jeg er lidt ude efter.
Ja. Børnelitteratur handler jo i sidste ende om dem, der læser, nemlig de kære børn. Ikke? Giver det overhovedet mening at have en nuanceret, du sagde det selv lidt, en kompleks forældrefigur i børnelitteratur?
Ja, det synes jeg jo i mange historier godt, man kan. I nogle historier vil man ikke have det af forskellige andre grunde, og det er sådan set også fint nok. Men det handler jo om, at jeg tror måske, hvis jeg må lave sådan en samling og stikke hovedet lidt ud af vinduet her, så var der måske et tidspunkt i 70'erne, ikke, hvor der var en bestemt type feminisme, nogen kalder dem for rødstrøm og sådan noget, som handler om, at vi skal kæmpe os for. Vi vil ikke være sexsymboler. Det vil vi ikke være, og vi vil se ud på en bestemt måde, der ligesom er et opgør mod, at vi skal være for fint, der skal være fokus på vores krop og seksualitet. Hvis man så spoler 30-35 år frem, så står der lige pludselig en flok unge kvinder og siger, jamen vi vil også kunne være sexsymboler.
Ja.
Og der tror jeg måske lidt, at vi er der, hvor altså, at Sallys farfiguren er lidt en fase, hvor nu har mændene endelig fået lov til at være med i familien. Vi må få lov at få en eller anden rolle, ikke?
Vi får barsel, alt det.
Ja, ja, og der er alt muligt, man har skulle ryste af sig. Alt det farlige, det hårde, det sådan magtudøvende, det vil man gerne af med, ikke? Og nu står jeg måske lidt og tænker, det er fint, at vi kan være sjove, at vi kan være ufarlige som fædre, men jeg synes også godt, at vi kan være alvorlige, og at vi kan tage ansvar af den slags ting, ikke?
Selvfølgelig. Hvorfor tror du, det er sket? Altså, hvorfor den her, skal vi kalde ham udulig, er det for hårdt, Daniel? Udulig farfigur har vundet indpas i børnelitteraturen. Hvorfor tror du, han har snedet sig ind på den måde, som du har registreret?
Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om ufarlighed. Altså, jeg tror, det handler om en reaktion imod nogle tidligere faderskikkelser, som man ikke har villet identificeres med.
Ja.
Og så er der rigtig mange omvæltninger i sådan manderollen i det hele taget, i maskuliniteten og den slags, hvor at, der har været rigtig mange ting, som har været udsat for kritikker, som måske er faldet, ikke? I sådan en klassisk maskulin billede, hvor noget af det, der står tilbage, det er måske den her type mand, som Sallys far er. Altså, som er, du ved, i øjenhøjde med børn og i kontakt med barnlige fantasier og alt sådan noget, som jo er en positiv ting i sig selv, men det er også en lidt ensidig rolle, synes jeg.
Men Daniel, hvad gør det så ved vores unger? Hvad gør det med lille Magnus og Anna, når de læser om de her fædre? Hvad gør det ved deres syn på maskulinitet? Det er jo det, vi taler om i dag også, altså vores hovedfokus. Hvordan afbilleder vi er mænd i kulturen. Det her må jo siges at være det kultur, vores små får, ikke?
Mm. Jamen, jeg synes, det er jo godt at være opmærksom på, hvad det er for en type skikkelse, man ligesom sætter frem i sin historie i det hele taget. Det er sådan set lige meget, om det er til børn eller om det er til voksne. Det er ikke fordi, at man har et eller andet meget opbyggeligt krav til kunsten og til børnelitteraturen som sådan. Men børn er jo ikke idioter og heller ikke drengene. De ved også godt, de fleste af dem ender med at blive mænd, og de fleste af dem ender med at blive fædre. Og de forstår udmærket godt, når der bliver aftegnet nogle mulige roller i fællesskabet. Også selvom at de selvfølgelig ikke vil kunne sætte ord på det, så som man møder det igen og igen og igen, så er der ikke nogen tvivl om, at klokken er slået.
Men det er fordi, du efterlyser Andrew Tate og Jordan Peterson bager en kage bøger. Ej.
Nej, det gør jeg ikke.
Hvad, hvis du skal komme med et mere fantasifuldt bud, hvordan kunne han så se ud?
Jamen det ved jeg ikke, fordi jeg kommer ikke til at stå og udstikke nogen ønskelister til børnelitteraturen, fordi det er på en måde lidt det modsatte, der er mit ærne. Jeg er ikke ude efter en bestemt karakter, jeg er ude efter, at vi får et mere divers billede. Vi har sådan lidt sådan en diversitetskrise måske i farbillederne i litteraturen, synes jeg.
Men hvad med vores lille ven, vores animerede ven, Alfons Åberg? Hans far er vel rimelig balanceret. Ham husker jeg da både som fjollefar, men også som alvorlig.
Ja, men det er sjovt. Ham har jeg jo nemlig, ham har jeg også godt tænkt på. Han er måske lige lidt veldistanceret bag sin avis der til min smag, men, men jeg har jo haft en vis forkærlighed for Alfons Åbergs far altid, fordi han nemlig, synes jeg, indeholder sådan en kompleksitet, som for eksempel Sallys far ikke helt på samme måde har.
Nej, og stadigvæk har tryghed. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Daniel Dalgaard, forfatter af romanen Vulkanø og kronikken Jeg er træt af, at fædre lader sig spise af med at blive portrætteret som halvtåbelige mandebabyer. Har du ikke fået læst, så er den altså at læse i Politikken. Hun har fået os alle sammen til at udtale espresso korrekt. Hun har vundet hjerter og topplaceringer på danske og internationale hitlister. Jeg taler om Sabrina Carpenter, en amerikansk pop-sensation, som er på besøg her i Danmark i dag. To koncerter spiller hun i København. Og jeg tænker, okay, sådan en kæmpe stjerne. Hvad ved jeg om hende? Jeg ved ikke særlig meget, hvad vi skal dykke ned i. Hvorfor det er, hun har taget verden med storm, for det har hun, det er indiskutabelt. Og hvad det er i vores samfund, der kalder på den her, ja, det får jeg sikkert slag for om lidt, useriøs, lejende og kække pop, recessionspop, er der også nogen, der kalder det. Hej Marie Hobitz.
Hej.
Dejligt, du kom forbi. P3's radiokvinder, en af P3's mange gode radiokvinder til at fortælle om Sabrina Carpenter. Du var på besøg tidligere og fortalte om Chaperone, som også på det tidspunkt var sådan en, hvem er hun? Mm-hmm. Det hjalp du også med. Jeg sad og kiggede på Spotify, Marie. Hun har, det her latterlig mange, 66 millioner følgere.
Ja, det er helt åndssvagt.
Og Chaperone, jeg lige nævnte, hun har 47, bare lige for at sætte det perspektiv. Ja, det er sygt mange.
Ja, det bliver næsten ikke større.
Det gør det faktisk ikke. Jamen, så lad os da lære hende at kende lidt på de her, hvad har vi, 8-9 minutter. Hvad er det for et univers, som Sabrina Carpenter inviterer os med ind på den her Sweet and Short, eller Short and Sweet turné?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, at hun ville blive så træt af, at du sagde, at det var lidt latterligt, hendes musik.
Jeg tror, jeg sagde useriøs.
Eller useriøs, ja. Fordi det er et lejende, det er et ubekymret, et frit, et hyperfeminint univers, som man både står på i hendes musik, men så sandelig også, når hun tager på turné. Det er ikke et sted, hvor at vi bliver spejlet i verden, eller vores inderste usikkerheder, eller noget som helst. Det er popfantasi. Det er leg, det er kulisser og kostymer. Det er glemt i øjet, og ret så, meget sex også.
Det er fint jo. Hvad med alt det her med følelser og usikkerhed? Altså, vi har en Billie Eilish, som går op i det med kropsidealet, et opgør mod det og sådan noget. Altså, hvor meget substans er der i teksten? Er det bare useriøst?
Altså, i forhold til den popmusik, vi har haft de sidste mange år, hvor det har været Billie Eilish, ja. Det har været
okay,
Olivia Rodrigo og meget
det her sådan hårde... Psykiske problemer okay, alt det her, ikke?
Jeg har meget inderlig popmusik, så er vi over i en helt anden boldgade nu. Det er som om pendulet ligesom er begyndt at svinge den modsatte retning. Nu har vi haft en meget selvhøjtidelig popmusik i mange år. Dyb og inderlig, og nu er den i sammen med Sabrina Carpenter, og for, så vidt også med Chaperone, et sted, hvor den er meget mere legesyg. Det er ikke et sted, hvor at vi tager hen for at blive klogere på vores problemer. Det er et sted, hvor vi tager hen for at undslippe vores problemer. Okay. Det er eskapisme.
Men Hobitz, det er jo, jeg tror, jeg kender svaret, men jeg vil gerne høre det fra dig alligevel. Mm. Hvorfor har vi brug for det lige nu?
Ja, altså det kan man jo have af mange forskellige årsager, men der er en tendens til, at når verden virkelig brænder, om det så er finanskrisen i 8, eller om det er krig og global opvarmning, og hvad ved jeg, nu, så søger vi hen mod et frirum i vores kultur, og især i popkulturen. Man kan også se, at sådan en artist som Pitbull er blevet kæmpestor igen. Ja. Der er heller ikke meget sådan gås og guldkorn i hans tekster. Ja. Men det er fordi, at vi gerne vil have de 2 timer en mandag aften, hvor vi ikke behøver at tænke på, at verden måske brænder udenfor. Ja. Vi kan så derind og blive solgt en fantasi, og noget leg, noget voksenleg. Man kan også se, at fans i meget højere grad er begyndt sådan at klæde sig ud og virkelig sådan gå all in til de her koncerter. Og jeg tror simpelthen, det er for det meget dyrt købte frirum, der lige kan være et par timer.
Simpelthen noget pop-meditation i alt det her kaos. Musikken hørte vi jo før, jeg kan lige spille mere her. Vi er over i det lejesyge, det charmerende. Hvordan ser hun ud? Du nævnte, du ser fansene klæder sig ud. Hvad klæder man så ud som, når man klæder sig ud som Sabrina?
Jamen, hun ligner lidt en sådan Polly Pocket-dukke, hvis man kan huske dem. Sådan lidt Barbies lillesøster.
Okay.
Hun er ikke særlig høj, har sådan stort, glamourøst, blondt hår og meget sådan pastelfarvet tøj.
Okay.
Allerede nu, hver gang jeg ser noget sådan babylyseblåt, så tænker jeg automatisk på hende, fordi det er en farve, hun har iklædt så meget. Ja. Så det er sådan, igen, det er ikke noget med lige at vise sin akne, eller vise, at man er et menneske. Det er hyperpoleret, det er hyperfeminin, men det er også hyperselvsikkert. Ja. Så det er ikke, fordi hun er lille pigeagtig. Hun er ekstremt selvsikker, det man måske vil kalde unapologetic.
Ja.
Og så er hun ret pervers også, både i sin musik og i sine koncerter.
Ja, fordi den her espresso, vi hører her nu, ikke? Hvis man bare lige hører den som et halvt øre, så tænker man, den handler om kaffe. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Det kan jeg godt lide. Men den handler også om lidenskab og erotik, ikke?
Ja, jo, helt bestemt. Og der har måske også været lidt et hul i markedet for nogen, der kom og bare var selvsikre.
Ja.
Nogen, der ikke lige var usikre eller snakkede om alle de hårde ting, og som bare var sådan, prøv at høre, jeg er den hotteste.
Ja.
Og jeg er faktisk så hot, at jeg må gerne sige noget, der er latterligt.
Ja.
Fordi jeg gør det med så meget charme og så meget blink i øjet, at du kan ikke stå for det.
Nej. Og det gør hun jo så, må man jo gætte på, eftersom der er så mange fans. Hvad er succesen så? Altså, hvad er opskriften på den her succes? Er det det der med at bare stå fast og tage den der, altså det ledige standpunkt, og fjolle og give folk noget at drømme om?
Ja, det er en del af det. Så er der også det, at hun har jo været i gang i over 10 år, Sabrina Carpenter. Det mange kunne jo meget nemt tænke, at hun var spritny, fordi det føles som om, at det var en debut, da hun udgav sin plade sidste år.
Jeg hørte tidligere det, at hun var, altså hun er gammel Disney-prinsesse.
Ja, præcis.
Altså ligesom Ariana Grande.
Ja, og Olivia Rodrigo og
Miley
Cyrus og sådan noget. Så hun har haft sindssygt lang tid til at gøre sig dygtig.
Ja.
Altså hun har faktisk haft mange punkter, hvor hun selv troede, nu skulle hun blive stor. Også for 5 år siden, og også for 4 år siden, og for 3 år siden. Men da det så skete sidste år, så var hun klar. Altså hun har virkelig haft lang tid til at både udvikle sit univers, dygtiggøre sig. Og det gør også, at når vi så bliver introduceret for hende nu, så tænker man, hvordan er du så sindssyg? Du er jo helt ny.
Ja.
Men det er hun slet ikke.
Overhovedet ikke. Og det er recessionspop. Du skal selv ind og se det i aften.
Mm.
Hvad regner du med? Nu, jeg skal ikke ind og se det på. Fortæl mig, hvad er det, jeg går glip af? Hvad sker der på scenen? Er det så kanonstort, som du siger?
Jeg tror, du går glip af en fest.
Ja.
Altså, jeg tror, du skal forestille dig, at vi alle sammen skal i Tivoli og have det virkelig grineren.
Ja.
Vi skal danse og synge og høre de der hits og de der latterlige linjer, som for eksempel dem, vi lige hørte, That's That Me Espresso. Synge det 15.000 mennesker i kor, uden at det betyder noget dybere end det. Det er, jeg er ligesom at tage i Tivoli eller Bongbongland. Der er ikke nogen større mening med det nødvendigvis. Selvfølgelig kan man godt have følt sig set i nogle af hendes tekster, men det er måske ikke det, der er på samme måde for hende, er det afgørende. Jeg regner med, at det bliver mere end noget andet virkelig, virkelig sjovt og hot.
Og hot.
Ja.
Og publikummet, hvad skal jeg se for mig? Hvad er det her menneskehav på 15.000, der står sammen med dig, Marie? Hvad er det for typer? Er det primært i 20'erne, eller hvor er vi henne?
Ja, jeg tror, at unge kvinder nok er den største gruppe, og det er også det, der er sjovt. Hun har fået noget kritik for, at hun er så hyperseksualiseret. Så når du, det er fordi, at du gerne vil have mændene ombord og sådan noget. Men det er faktisk kvinderne. Altså, det er kvinderne, der synes, det er fedt.
Ja,
og synes, det er inspirerende, at hun står og er så ejer sig selv så meget, og der er ikke nogen bekymringer, og ikke nogen, ja, hun bliver ligesom sådan forfinet billede på, hvordan vi alle sammen gerne vil have det, uanset om man har det sådan eller ej, ikke? Så kan man bade sig i hendes sollys og tænke, måske jeg også kunne gå ind i verden med den energi.
Nu nævnte vi lige kort, bare lige inden vi skal høre, vi synes, vi skal høre lidt af Taste, et af hendes andre numre.
Mm-hmm.
Men inden vi går derhen, når man kommer ud fra sådan en Disney-fabrik, hvor meget af hende selv tror du, hvor meget af noget, nogle management, noget producer-typer har siddet og sagt, skide godt, hvis du går den her vej?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hun har et kæmpe hold, hende her. Jeg tror ikke så meget, det har at gøre med Disney, fordi at hun har udgivet flere plader med Disney, som slet ikke lykkedes.
Ah.
Og det er faktisk først efter, hun er kommet ud af den mange, meget lange kontrakt, hun underskrev som 13-årig, at det er stukket af for hende.
13-årig alligevel?
Ja, 13 år. Og jeg ved ikke, om det var 3 plader eller et eller andet, hun skulle udgive med dem. Det er først efter, hun ligesom har slippet deres lange klør.
Men det er
hun
Carpenter, har... vi ser. Det er Sabrina og den ægte Sabrina Carpenter, vi ser.
Jeg tror i hvert fald, det er i lige så høj grad er Sabrina Carpenter, som det er Olivia Rodrigo eller Billie Eilish, når vi ser dem. Ja.
God koncert i aften.
Jo, tak.
Marie Hobitz, hørte du radiovært på P3. Hvis du vil høre mere Marie fortæller musik, så er det Crush søndag, og søndag til torsdag 20-22 og popdatering. Det er om fredagen 12-14. Her får du Taste. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Sabrina Carpenter og nummeret Taste, og i aften står hun altså, at der er 2 koncerter, altså 2 gange hvad, 15.000, jeg ved ikke, hvor mange der kan være, i Royal Arena i København. Kunstneren Christian von Hornslet, der ellers har et kritisk blik på magt og kapitalisme og elsker ytringsfriheden, har lavet et showroom i Dubai. Han kalder det samfundskritik, når han får sådan en hel landsby i Uganda til at bære hans efternavn, Hornslet, hans sjældne malerier, der fungerer som aktier i våbenindustrien, eller skriver fuck the poor på et lærred. Kunsten skal nemlig gøre noget, siger han selv. Men hvad gør den, når man lægger bånd på sin ytringsfrihed? Det spørger Morten Runge ham om her i den her uges version af Virkelig.
Christian von Hornslet, velkommen til.
Tak.
Du er jo, som de fleste ved, nok kunstner.
Yes.
Men så vidt jeg ved, er det første gang, at du har et showroom i Dubai.
Ja.
Er det ikke det?
Jo. Ja, det er et nyt forsøg, vi kører i øjeblikket.
Det lyder næsten som titlen på en eller anden vild film. Showroom i Dubai.
Ja. Altså, det lyder også mere eksotisk, end det er, men der er... det var en... Nu er jeg lige kommet hjem fra sidste omgang, og det er et vildt sted. Det er man ligesom, om man bor i en stor 20-spors motorvej, hvor der er sådan nogle højhuse i midten med oaser af liv. Det er som ligesom ja en fuldstændig ekstrem oplevelse af, hvad menneskelig friløb kan give sidste ende. Det er kapitalismens fuldstændig vanvittige friløb, ja.
Det kan være, det var noget, at det var derfor, at du tog dig ned. Det skal vi tale meget mere om i løbet af det her afsnit. Virkelig. Ellers vil jeg bare sige, Christian von Hornslet, du er jo altså kunstneren, som fik en hel landsby i Uganda til at tage dit efternavn. I bytte for geder, tror jeg, det var.
Og grise.
Og grise.
Geder til muslimerne og grise til de kristne.
Klar. Har de stadig efternavnene?
Ja, ja. De vil ikke skifte tilbage. De er blevet tilbudt.
Du lavede også et anpartsselskab, som investerede i våbenindustrien. Så når man købte noget af de kunst, så støttede man indirekte våbenindustri.
Nej, man støttede ikke, man var medinvestor. Ja. Altså hvert maleri var en aktiv anpart i et anpartsselskab. Mm. Så når man ejede et af de der billeder, og det kører stadigvæk, hvis du er i markedet, så har vi stadig flere tilbage.
Tak for tippet. Du har også lavet kunst, som har solgt hjemløse.
Ja, og det er noget, der kører lige nu. Lang historie, men sådan et forsøg på at lave grin med kapitalismen og
Man kunne købe hjemløse, der gik rundt i kunne man følge dem med sender?
Hvis man ligesom tænker, at man kunne privatisere hjemløshed, fordi forretningsfolk, de elsker at privatisere alting, ikke? Og så tænkte vi, okay, da jeg boede i London, var der bare flere hundrede tusind hjemløse, så kom jeg i snak med nogle af dem, og så fik jeg en kontakt til en engelsk filminstruktør, og den her film, vi arbejder på i 5 år, den er færdig her til sommer, endelig. Men hvis vi ligesom kan få folk til at købe et guldportræt af en hjemløs, og samtidig få en app, der følger den her hjemløse 24-7, fordi den hjemløse får sådan en tracking på armen, så det bliver en slags underholdning for de rige, og så får de hjemløse halvdelen af pengene, og alt de står i kø for at være med nu.
Det sidste, jeg lige ville sige, var, at du også har skrevet Fuck the Poor med guld på lærred og kaldt det samfundskritik.
Mange gange. Det er den mest sælgende plakat overhovedet, vi har på vores hornsletshop.com.
Ja.
Og den, jeg vil sige, hvad anden poster er det? Og når man spørger folk, hvorfor køber I et billede af Formel 1-biler, hvor der står Fuck the Poor ind? Fordi det deler vandene fuldstændig. Nogen siger, ja, fuck de fattige, de er dovne. Og nogen siger, ja, hvis I kommer og hvis I ikke behandler de fattige godt nok, så kommer de og tager jeres biler og jeres hus en dag. Så kommer revolutionen, ikke? Mm. Så det deler meget vandene.
Det er det, du godt kan lide.
Fordi jeg selv er forvirret.
Ja. Og nu er du så måske endnu mere forvirret efter dit besøg der på den 20-sporede motorvejsby. Du er i hvert fald lige kommet hjem. Har du solgt mange værker dernede i showroomet?
Ja, det er gået rigtig godt. Det var noget af en sats. Det var noget af en sats, men der er jo folk. Man siger, der er mellem 3.000 og 6.000 danskere derude. Og vi havde besøg af vi var knap 100 mennesker. Vi havde lejet sådan en kæmpe villa. Vi havde prøvet at få fat i Sanjay Shahs villa, men det kunne vi ikke lade sig gøre den her gang.
Den snart måske svindelanklagede, næsten dømte, ja. Store skattesvindler. Ja.
Han havde har vist nok en villa ude på Palmen, der, som man siger.
Mm.
Men,
det lykkedes ikke.
Nej, så har vi fået en anden villa, og så inviterede vi, hvad vi nu kunne få fat i. Og danskerne var søde og rare og meget konstruktive. Og det er jo sådan en slags mærkelig blanding af noget eskapisme blandt danskerne, men der er også en slags pionerånd. Man sådan flytter ud og gør noget og skaber noget nyt. Og det er sådan en mystisk blanding af mange ting.
Mm. Men du tog dig ned for at sælge din kunst?
Ja. Mm. Fordi det, jeg lever af at lave de her jeg sådan holder op med at lave galleriudstillinger og messer og sådan noget. Det er dødssygt. Så jeg laver faktisk kun det, der hedder kunstaften, hvor jeg tager ud i landet i Danmark og andre mulige steder, arrangerer en aften med foredrag og sushi og champagne, inviterer de rige, og så lever vi det.
Mm. Hvad solgte du for?
Et pænt et cifret millionbeløb.
Okay, så mellem 1 og 9 millioner kroner.
Ja.
Ja. Nå, men tillykke med det. Christian von Forslet, i det her program vil vi gerne blive klogere på, hvorfor en kunstner, der, som du lige har skitseret her, mange gange har slået sig op på sådan lighed og retfærdighed, måske med noget ironi i øjet, tager ned og sælger kunst i et land, hvor friheden, i hvert fald for mange indbyggere, er ret begrænset. Er du med på den præmis?
Ja, ja, ja.
Du lytter til Virkelig. Jeg skulle også sige, at jeg ikke hedder Maja Tekkeli, som er programmets faste vært. Hun er i Grønland, er tilbage igen i næste uge. Jeg hedder Morten Runge. Og lad os bare begynde der, Christian von Hornslet. Altså, er der et paradoks i, at du udstiller din kunst, som kritiserer manglende frihed i et land, hvor der slet ikke er frihed?
Ja, altså helt sikkert, der er sådan flere måder at se det på. Der er sådan den der helt store fortælling i samfundet, hvor vi siger, at ja, vi har tabt. Altså, kapitalismen har vundet alle steder i hele verden. Der er ikke noget at gøre. Vi har ikke noget demokratisk magt til at ændre, hvordan kapitalen fuldstændig skubber rundt med politikere og miljøet. Altså, den kamp er tabt. Så min lille aktion her er at prøve at lave prikke til det, der er muligt her og der, og få lavet nogle penge, hvor det er muligt, og for at, som, at ruste mig selv til den større kamp. Så man kan også sige på en helt tredje måde, at det er jo, at jeg laver penge et sted til Danmark, som nærmest Robin Hood. Jeg går ned til alle de her folk, der ikke betaler skat, sælger noget kunst og tager pengene med hjem.
Til dig selv?
Ja, og betaler skat af dem her.
Nå, det er derfor, det er til Danmark.
Ja, på den måde, ikke? Men det er et komplekst problem, fordi det, jeg er sådan lidt bedrøvet over, at vi på en måde har tabt hele den store kamp. Hvis man skulle skabe noget mere lighed i globalt også her, og så det ville kræve, at man havde et stort centrum-venstre flertal, der kunne sætte stopper for skattesnyderi og transfer pricing og simpelthen sørge for, at de store virksomheder snart betaler noget skat, så når pengene ryger ned, og der bliver investeret i de fattige og de svage og de syge. Ikke? Men den er lige blevet udsat, den kamp, tror jeg.
Okay.
For grund af, vi er virkelig blevet... der er ikke... Altså, jeg ved ikke, om du selv tænker over det. Det er grotesk, hvor voldsomt. Du tænker på Trump, ikke? Og Putin og Erdogan, Maduro, Kim Jong-un. Det er stukket af for os. Vi har, altså,
og derfor var du nødt til at tage til
Dubai? Jeg var bare... fordi der er også en masse rige danskere, vi kan sælge noget kunst til. Det er sådan rent kynisk og en kultur. Og dog vil jeg sige, nu har jeg været der de sidste 10-15 år derude, at det har ændret sig. Altså, Dubai er, jeg ved ikke, om der er mange, der kender det, men det er jo et meget venligt område. Man mærker ikke sharia på nogen måder. Der er meget rent, og der er pænt, og folk er høflige, der er et overskud. Det på den måde...
I hvert fald der, hvor du kommer.
Ja, ja. Og hvis du... når jeg sniger mig hen og snakker med nogle bygningsarbejdere fra Indien, så er de sådan... Ja, de siger, at det er bedre her, end at være hjemme, ikke? Altså, der er en eller anden... Altså, det er jo ikke super fedt, men det er federe for dem at være der, end at være hjemme i Bangladesh, hvor de bare slet ikke får noget ud af det.
Du talte med indiske bygningsarbejdere?
Ja.
Fordi du havde lidt dårlig samvittighed over at være der?
Nej, jeg er jo bare et nysgerrig sjæl. Okay. Altså, vi boede sådan et compound ude i ørkenen, og så bliver der bygget 500 nye rækkehus, kunne man se, i beton, og så bliver de der arbejdere kørt ind om morgenen i blå dragter. Og så går de der i 40 graders varme, og så bliver de kørt hjem. Fire. Så fik jeg snakket med nogle af dem. De fleste taler udmærket engelsk, pakistanere og indere osv. De er der jo stadigvæk, og de får en rimelig løn. De bliver behandlet nogenlunde, siger de. Altså dem, jeg talte med. Ikke? Men altså,
så alt er godt i Dubai. Er det dit indtryk, når du kommer hjem her og fortæller historien?
Ja, nu har jeg ikke været i Katar og i Saudi-Arabien. Men altså, for hvad jeg kan se, så det er jo ikke optimalt, men altså... Jeg skal jo ikke sammenligne med det, der er værre.
Nu nævnte du lige religiøse bånd og sharia. Og sådan. Jeg ved, du har allieret dig med en såkaldt sharia-konsulent, kunne man læse i Frihedsbrevets dækning af din rejse. De var nede og besøgte dig, mediet Frihedsbrevet.
Ja, Frihedsbrevet har jo de har så haft en ironisk distance til det hele, ikke? Sådan lidt bedrevidende dansk, jantelovsagtig måde at handle det på.
Ja.
Fordi der var jo faktisk en god stemning, og det var når jeg siger sharia rådgivning, så er det jo bare at der er ingen grund til at genere de mennesker direkte op i hovedet.
Men hvad er en sharia konsulent?
Det ved jeg heller ikke, hvad det er, noget han har fundet på.
Nå, okay, du havde ikke nogen.
Nej, det er jo, hvis man møder nogen, der bor dernede, så siger de, lad være med at skrive længe leve demokratiet i Dubai, eller hvad med at skrive, hvad med at have for mange nøgenkællinger på, ikke, på billederne? Ja. Det er mere det. Prøv at fokusere på de billeder, der fungerer i det forum, der er der. Men nu var der ikke nogen araber. Der var en nabo i vores store hus dernede, som kom ind. Han havde 15 Range Rover. Han kom ind, ham hævde vi ind for at vise billederne. For eksempel, vi har et billede der af Burj Khalifa, så hvor der står...
Den højeste bygning der.
Ja, vi har flere penge end Gud, står der.
Vi har flere penge end Gud.
Ja, hen over maleriet. Og det synes han var mega sjovt. Altså, men han har ikke nok ikke forstået, at...
Det var lidt ironisk. Eller hvad var det? Hvem er det, der siger det?
Det står, det er jeg skrevet på et af maleriet.
Ja.
Ikke? Der var også
man lader som om, at du er Dubai.
Ja.
Kalifer,
ja.
Der har flere penge end Gud.
Ja, eller hvem der nu læser det, ikke? Altså, hvem er det, der har... Penge er blevet mere værd end selv det, sådan, det moralske gear, vi lever i. Ikke? Og så var der et med... et stort grønt billede fra i de der grøn, hvid og rød, ligesom Gaza-flaget, ikke? Eller det ligner vores Dubai-flaget.
Det palæstinensiske flag, ja. Ja, de har samme
farver. Free Dubai står der så med store bogstaver i guld henover. Og der, det spurgte jeg også danskerne. Det står også lidt i artiklen der, hvis du havde læst den. Mm. Men jeg spørger jo også ud folk, hvad er frihed for jer her i Dubai? Er det skattefrihed? Er det moralsfrihed? Er det pionerfrihed? Hvad er det for noget? Og de betragter jo meget, altså de folk, der bor dernede, de betragter jo Dubai som meget, meget frit for dem.
Men Free Dubai, det var et af de værker, der solgte bedst?
Nej, de solgte ikke dernede.
Nå.
Jeg tror, det bliver lidt for meget for danskerne.
Okay.
Det er sådan en lakmusprøve, ikke?
Okay.
How far can go?
Og der var grænsen så?
Åbenbart, ja.
Men der var også grænser.
Der blev solgt en, der hedder Fuck the Poor, dog, hvor vi har hele Formel 1-banen omkring Abu Dhabi. Ikke? Mm-hmm. Den blev solgt til en dansker.
Men du registrerede nogle grænser dernede, nogle bånd på dig selv. Du sagde, at der er ingen grund til at provokere nogen.
Nej, der er ingen grund til at hive cheferen i halen.
Hvorfor ikke det?
Fordi, hvad får du ud af? Det er et land, hvor du er gæst.
Men har du ikke gjort det hele dit liv, altså hævet folk
i halen? Jo, men i Danmark er der en konsensus om, at vi kan drille og genere, vi kan lave satire på hinanden, uden at der kommer de større reprimander. Men dernede, der er man jo gæst, og man prøver ligesom at finde... Og hvis du skal kritisere noget, så skal man jo gøre det på en måde, så de ligesom kan fange det, så det ikke bliver blæst bliver kørt over, ikke?
Så du lagde bånd på dig selv?
Jeg valgte de billeder ud, der vil fungere i det område. Helt klart. Mest abstrakte malerier. Billeder, der handler om, hvordan vi har en serie med billeder af sommerfugle, hvor der står latinske navne på sommerfuglearter, der er uddøde. Ikke? Altså, det sådan, synes folk er meget sjovt, når de sådan opdager bagefter. Hvad betyder det der egentlig? Jo, nå, det er en sommerfugleart, der er ved at uddø. Hvorfor er det? Jo, fordi vi bruger for meget plastik, og vi puller alt muligt lort ud i havet og atmosfæren. Ikke? Så der er mange måder at tilgå det.
Mm. Men oplever du, at det er din ytringsfrihed, der bliver lidt begrænset?
Nej, overhovedet ikke, fordi i det forum dernede, der er helt andre regler. Du kan ikke gå ned der, altså det er jo et helt andet setup.
Hvordan det?
Altså det er ligesom, hvis du kommer ned og... det er jo et konservativt, religiøst diktatur, ikke? Altså, som prøver at være så venlige, som de overhovedet kan, ikke? Men det er så langt fra vores danskeragtighed, som man kan forestille sig.
Men fik du ikke lyst til at trække det der i halen?
Jo, jo, altså lidt her og der, men det giver ingen mening, hvis man ikke gør det rigtig strategisk og høfligt. Og
høfligt?
Og tweaker det.
Nå, hvorfor er det vigtigt at være høflig som kunstner?
Fordi når det ikke bliver opfattet, som andet end der er stor forskel på at provokere og på at være uforskammet. I min verden i hvert fald.
Mm. Hvad ville have været uforskammet at lave dernede?
Jamen det er jo sådan spødt folk i hovedet, fordi for dem er religion naturlov. Det er ikke sådan noget, som vi står og diskuterer i P1. Hvad synes du om stening, eller hvad synes du om at hugge hænderne af folk, der stjæler? Og det er ikke noget med det at gøre. For dem er det var sådan en erkendelse, jeg fik for lang tid siden, at folk, der er meget religiøse, det er deres... Det er ligesom en tyndekraften. Det kan ikke diskuteres. Men derfor skal man gå meget stille og roligt til værks.
Mm. Hvad ville der ske, tænker du, hvis du gik lidt mere aggressivt, lidt mere Christian von Hornslet til værks?
Ja, altså, hvad jeg kan fornemme på, hvad folk oplever derude, det er, at du bliver bare sat på en flyver. Altså hjem. Altså, der var nogen, der havde... Der var nogle historier om, at folk havde opført sig dårligt, eller drukket forkerte steder, eller udtalt sig om det andet. Så blev vi bare kørt til lufthavnen, og så blev det sendt hjem.
Hmm.
De har ikke tid til at sætte folk i spillet.
Vil det ikke også have været en del af kunstværket, så?
Jo, måske, men nu har vi jo... jeg kan faktisk godt lide at være der, jeg kan godt lide stemningen, jeg kan godt lide araberne, jeg kan godt lide... De er sådan meget cool på deres egen måde, jeg kan godt lide vejret, jeg kan godt lide... der er muligheder i det land. Giv dem lige 200-300 år, så bliver det ligesom os.
Det tror du. Kom an på, hvem vi er måske, ja. Om 200-300 år selv. Men der er frihed, siger du, i Dubai. Det lægger du mærke til.
Ja.
For hvem?
For alle, der opfører sig ordentligt. Altså, de...
Også kvinder?
Ja, der var... Jeg undrer mig over, der er inde i de der store shoppingcenter, at folk går rundt nærmest i bikini nu, ikke? Altså, det er ikke som for 10 år siden. Du har sharia-klæde, sådan nogle helt burka-klæde, går ved siden af folk, der går i t-shirts og stramme BH'er. Så der er en eller anden opblødning i gang.
Ja, det kommer an på, hvem det er, der går i bikini, og hvem der går i burka.
Ja, altså, tag ud og se det. Det er ret interessant.
Mm. Men du kommer hjem med en fornemmelse af, at her fungerer tingene.
Ja, og det er selvfølgelig, jeg ved da også godt, at der er en eller anden, der er sikkert også et eller andet stort overvågningshemmelig politi, der overvåger alt muligt. Ikke? Altså, det er der sikkert også.
Mm.
Men
du kalder din tur for et eksperiment.
Ja, kan man holde det ud? Kan jeg klare det? Kan jeg lide det? Giver det mening for os? Mit og mig, mit og mit team her. Så ja, stort set, det var en stor succes for os. Den her første omgang, så tager vi ud igen om et halvt år, så har vi den store Formel 1, hvad hedder det, konkurrence der i Abu Dhabi. Der har vi et kæmpe setup her i november.
Men var det en mission om at tage nogle penge, som du startede med at sige, sådan lidt Robin Hood, som du kalder dig selv, hjem til den danske statskasse fra de danskere, der er rige og lever i skattely dernede? Eller var det for at eksperimentere med nogle lidt andre ting?
Det er begge dele. Det er også simpelthen også for at holde gang i min egen butik. Ikke? Så
det, for at tjene nogle penge også selv.
Ja, det er mit job.
Men så prøv at sige igen, hvad det var, at du eksperimenterede med. Hvad var du i tvivl om?
Med om jeg kunne holde ud at være der, om formatet kunne fungere, om hvordan er relationen til befolkningen, kan man overhovedet være i dialog med dem, hvordan er danskerne, og det var. Men folk var skide søde og konstruktive, og de er jo glade for, at der kommer noget dansk kultur ned. Ikke? Nu prøver de også at arrangere koncerter med danske musikere. Og det er jo blevet en fremskudt bastion. Ikke? Det er jo fandme mange danskere, der bor der. Ikke? Og det er jo ikke alle, der er rige derude. Det er folk, der ligesom tager chancen at være et sted, hvor der er et fedt klima, og tingene bliver. Der er ingen kriminalitet. Mærkeligt nok. Man går på gaden.
Ikke? Jeg siger, du griner. Hvorfor tror du ikke, der
jamen,
er nogen
kriminelle ting? Det er, fordi jeg har været i Miami i et par år, ikke? Og der går man og kigger sig lidt over skulderen. Ikke? Mm. Det er jo. Det er, jeg vil ligesom sige, ligesom vi siger i Afrika, det er ikke så sort og hvidt.
Nej, okay. Men tænkte du alligevel, Christian von Hornstedt, at du havde en opgave, når du nu var dernede som etableret kunstner? Et, for at tjene penge. Var der så også et to for og pege på noget, der ikke er helt, som det skal være? Eller?
Jo, altså selvfølgelig. Men der er både sådan et globalt perspektiv, og så er der også et lokalt perspektiv. Altså for eksempel det der med, kan man snakke om, at Dubai er frit eller ej?
Ja.
Det var temaet, ikke, i udstillingen. Men sådan forsigtigt tilspørger. Og de araber, de få araber, der så billedet, de tænker også, yeah, it's free, it's very free.
Det sagde de.
Ja. Altså, men det kan godt være, de tænker over noget andet, ikke? Men de skal ligesom have den stille og rolig. Det kan ikke komme fuld hornslet med det samme. Det skal sådan lige ind forsigtigt og være en konstruktiv kritik.
Ja. Hvad vil en fuld hornslet være?
Jamen, det vil være ligesom sætte fingeren ind hårdt i noget de store religiøse tabuer og så videre, ikke?
Hvordan kunne det have været, hvis du nu tænker vi bare højt, nu er der ikke nogen, nu er du ikke dernede
mere.
Hvad for noget kunst kunne du have lavet, der ville have sat fingeren ind?
Ja, sådan altså noget med, at hvordan alt religion er en frygtelig børnesygdom for alle civilisationer, og så på en eller anden måde tematisere det.
I et værk, som gør lidt grin med religionen, eller siger, at den fylder for
meget?
Ja, der
er andre veje, og så universet var før jeg, ikke?
Men det ville du ikke der, gøre grin med religion?
Nej, fordi
det var du ret sikker på?
Ja, fordi jeg hver ting til sin tid, tænkte jeg. Fokusere på de værker, der igen fungerer i det forum, der nu er her nu, for at få komme i dialog med folk. Få en fod ind i varmen.
Ja. Har du altid haft det sådan med kunst? Altså, man skulle passe på ikke at gå for langt, ikke provokere for meget, for så støder du publikum fra dig.
Jeg vil sige, alle værker, alle udstillinger er meget mere strategisk, end jeg tror, medierne opfatter. Altså, det der ting, der er tænkt igennem, som på det mest detaljerede teaterkoreografiske niveau, sådan er det hver gang.
Men jeg troede bare ikke, du var sådan.
Sådan er alle kunstnere. Du reagerer på en følelse, og hvordan kommer den følelse mere eller mindre til udtryk bedst muligt strategisk, mest præcis til at nå flest mennesker.
Du har tidligere sagt, at kunsten har en vigtig politisk funktion. altid. At danskerne ikke gør noget. Prøv at høre, hvad du sagde i 2019. Jeg tror, jeg stod til en hjemløs udstilling. Det er faktisk et ord, du selv bruger.
Hvis danskerne, eller vi i vestlig verden, crasher, så gør vi det på sådan en super fed måde, ikke? Altså, det er sådan en ironi omkring, hvor vi selv, når vi crasher, vil vi gerne Instagramme. Og det er sådan en vi er ikke engang vågnet op til problemet. Og ja, og hvis kunsten ikke gør noget, så er det jo bare sådan noget dekorativt fis på nogle museer, ikke?
Mm-hmm. Ja, det kunne man jo godt tage. Altså, var der en risiko for, at det ender med at blive noget dekorativt fis dernede i Dubai, når du ikke tør gøre det, du egentlig sådan også har idéer til, og godt ved, at ja, der findes af problemer?
Ja, det kan man jo godt sige, men jeg lavede faktisk det, jeg havde lyst til at lave i det forum dernede nu. Jeg tror bare, kampen og min kontakt med verden er på alle mulige niveauer. Mm. Altså, det er jo ikke for at tale det ned eller op eller noget, det er bare den her kontekst, der fungerer det her. Og det er en gammel sang om, det dem, der skal modtage det, dem, der skal se forestillingen, de skal også have apparatet til at forstå det.
Men skal de ikke rystes også? Og
jo, men de skal ikke løbe væk og skrige, nej, aldrig væk. De skal tænke, måske har han en lille pointe.
Så hvis du fik foretrædet for Trump eller Putin, som du selv lige nævnte før, så vil du også lægge bånd på dig selv og ikke tænke sådan, nej, jeg skal ikke give den hele armen med Trump. Han skal kunne forstå min kunst.
Ja, altså der er jo den, nu hiver han jo folk væk fra gaden og sætter dem i spjældet, ja. 2.000 km væk. Så nu vil man nok passe lidt mere på, når vi glider ind i sådan en fascistisk verdensorden. Ikke?
Men vil du ikke gøre opmærksom på det så, hvis du var der? Jeg spørger, om du har, vil du komme med det samme sådan
pas på? Jeg vil i hvert fald overveje min skridt rigtig tydeligt, eller rigtig præcis, før jeg gjorde noget. Så jeg var sikker på, at man ikke blev fanget i superdagen.
Altså
fordi
så det gik ud over
sig selv? Fordi når vi har... Når den der superkapitalisme har vundet så kraftigt nu, at vi er slået til skakmat i øjeblikket. Vi kan ikke rigtig gøre noget. Pengenes magt er så voldsom rundt om i verden, så fascismen træder ind, og det kræver et stort centrum-venstre flertal at få stoppet det her. Før vi får det, så kommer det ikke til at ske. Mm.
Men i den sætning der bor der jo også en kærlighed til penge hos dig selv, har du sagt, og du kommer hjem med et etcifret millionbeløb, og du sagde også for et par år siden.
Altså, jeg elsker penge. Jeg har faktisk lige lavet et projekt, der hedder Love or Hate Money, hvor jeg maler på pengesedler. Ja. Det er blevet et kæmpe hit, fordi alle folk har det forfærdeligt med penge, og de elsker penge samtidig.
Ja.
Og det er et frygteligt dilemma, fordi for mig er det frihed og et smøremiddel til at gøre de ting, man gør, men på den anden side, så er det sådan en forfærdelig jagt.
Ja, det sagde du, Christian von Horstedt, i podcasten Du kender typen fra 2022. Kunne du... Lister der noget rundt i dit hoved? Altså, skulle du gøre noget med den kærlighed til penge, du har?
Fuldstændig. Altså, jeg tænker bare, hold kæft, min stakkels far, som var forsker på universitetet, de brugte jo 3-4 måneder om året på at skrabe penge ind til deres forskning. Så for mig er det... Jeg gør alt for at skaffe midler til min generelle arbejde min forskning, så det er den samme den samme kamp mod at skaffe de jeg kan nærmest sige forskningsmidler til mit arbejde. Det er det handler om også.
Mm. Så du elsker penge stadigvæk?
Jeg elsker ikke penge som penge. Jeg elsker det, som penge kan gøre for at jeg kan gøre mere af mit arbejde. Det er jo ret banalt.
Altså friheden til at arbejde.
Ikke friheden, men også til at overleve. Altså, tænk på, hvis Danmarks Radio skulle skaffe alle deres penge gennem pølsereklamer, ikke? Så ville vil vi ikke stå og snakke her med tristadens salami, ligesom private tv-radiostationer, så skulle I eddermame have en anden tone.
Men det lyder lidt som om, at du stadig er fanget lidt i det der spørgsmål om, jeg tror, du har stillet det selv også. Altså, hvem er det, der ejer kapitalismen? Er det den, der ejer os, eller er det os, der ejer den pengene? Hvad tænker du i dag?
Nu er der jo helt oplagt, vi kan ikke gøre mere nu. Vi har tabt.
Det er den, der ejer os.
Ja, fuldstændig. Altså, tænk bare på tech-giganter og det, man kalder tech-feudalisme. Ikke? Vi arbejder for at give de her kæmpe tech-giganter gratis information, så de kan sælge os noget mere lort og manipulere os endnu mere. Ikke? Vi har ikke magten. Jeg er meget glad for mit lille citat på en gajolpakke, jeg fik engang lov at lave. Der fik jeg lov at skrive, folkets magt er et uudnyttet potentiale. Ikke? Altså, nu kan vi jo se, hvis folk holder op med at drikke Coca-Cola, så kan vi lugte på 3 dage. hvis folk ikke bruger Amazon eller Facebook, Instagram, vi kan lukke det på 4 dage. Men det gør vi ikke, fordi vi er afhængige af deres lort.
Men der er da ellers ret mange bølger lige i de her dage.
Ja, men good luck.
Det går ret godt for Jolly Cola.
Ja.
Men ikke godt nok, synes du?
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo bare en observation af, at vi har magten, men vi bruger den ikke. Vi vil stadig hellere have et F1-lån og en ny Volvo, end at slås for fællesskabet. Og...
Men det vil du også jo så, ikke?
Ja.
Du vil også hellere have et F1-lån.
Nej, jeg vil hellere gøre det, jeg gør ved at påvirke de systemer, jeg nu er i, på den måde, der nu kan lade sig gøre.
Mm. Og hvordan har din tur så til Dubai påvirket det, du står og skitserer her nu?
Ja, altså jeg har fået en indsigt i, hvad vi skal gøre fremover. Hvor langt kan vi gå med dit og dat dernede? Hvordan kan vi tjene nogle penge?
Ja, det fandt du ud af. Hvor langt kan vi gå med dit og dat? Hvor langt kan du selv gå?
Ja, der er sikkert andre veje. Nu var vi der kun i 10 dage. Ikke?
Så, ja.
Men den første sten er lagt, og vi har mulighed for at gå videre her nu. Og så har vi fået finansieret nogle af de andre projekter. Den her forfærdelige dokumentarfilm, jeg arbejder på i 5 år. Ikke? Den koster en masse penge at lave. Med de hjemløse. Ikke? Så ja, det er gynger og karuseller.
Mm.
Stor glæde. Tænk, at det lader sig gøre.
Men får du lyst til at tage tilbage igen og begynde at lave kunst, der kritiserer det religiøse diktatur?
Selvfølgelig. Men på en måde, sådan at det løsner mere end bare at give dem en lussing. Ikke? Men der skal også være et publikum til det. Altså det er jo, vores publikum er primært svære kun danskere indtil videre. Ikke? Næste gang prøver vi at få nogle flere udlændinge med og nogle lokale. Så det tegner den rigtige vej, synes jeg.
Hvornår skal du ned igen?
November. Måske før. Jeg har en udstilling i øjeblikket faktisk lige nu dernede, som kører i nede, der hedder Dubai Mall, som er sådan et stort shoppingcenter, hvor der er et armensk NFT-galleri, der har udstillet nogle af mine ting. Og det er sådan en, når man snakker med dem, det er folk fra Kazakhstan, Armenien, som har en eller anden bank i... som har et det her galleri, og som laver hjælper folk med at købe krypto og alt sådan noget. Jeg er ikke helt klar over, hvad fanden der foregår, men de har et fint stort galleri der i Dubai, hvor der er udstilling af mine ting.
Ja, sådan er det nogle gange med de folk, man møder, den er måske. Man er ikke helt klar over, hvad der foregår, nej, men nej. Det er et ret fint galleri, de har.
Ja, og Dubai er ligesom Monaco i gamle dage, ikke? A sunny place for shady people.
Ja, et solbeskinnet sted for folk, der heller vil leve i skyggen.
Ja.
Måske. Ja.
Men det er jo the name of the game.
Ja, det siger du i hvert fald, det er. Det er din konklusion på din tur til Dubai. Sådan,
spændende.
Sådan er det. Ja. Men den må også ligge lidt bare til sidst, Christian von Horslet, i et andet sted, i sådan de erfaringer, du har gjort dig som kunstner. Kom hjem og sige, der er helt klart nogle ting, jeg ikke kunne gøre. Du kalder det ikke en begrænsning af din ytringsfrihed, men der er alligevel ting, du ikke havde lyst til, som du godt kunne have gjort.
Jeg ville tro også, hvis jeg selv var Emirati og født dernede, og så ville jeg nok have en anden holdning til det. Men når jeg kommer udefra som gæst, hvor de kun behandler mig ordentligt, og de folk er søde og rare og så videre, så skal jeg ligesom finde en tone, hvor måde jeg spørger ind til forsigtig, ligesom sokratisk dialektik. Hvad synes du egentlig om det her? Det tænker du, at bare det, vi skulle ned på stranden, så var der en kæmpe moské ude ved en af strandområderne, og der tog vi ikke ind, og vi tog simpelthen ikke holde bilen inden, for der stod parkering forbudt inde i moskéen. Så meget respekt har man for det. Så jeg nogen, der bare holdt derinde, en vesterlandsk mor og nogle børn med nogle baderinge, som holdt derinde, som gik ned på stranden. Så tænkte jeg, jeg skal alligevel ikke holde derinde. Jeg skal ikke lave ballade lige nu. Jeg skal ikke miste min bil lige nu, fordi jeg skal hjem i overmorgen. Ikke? Så der er en interessant stemning også, selvom det er en meget venlig, overbærende,
sharia-agtig.
Man mærker det ikke til daglig, men der er en eller anden respekt for det system, man nu er i.
Ja. Og du smiler, mens du siger det.
Ja.
Det lyder næsten, om du synes, at det er en fin nok styreform.
Det er jo, så, hvis du ikke kan lide at være der, skal du ikke tage dig ned, jo.
Nej. Det er bare, nogle gange, så kommer man jo som kunstner og er opmærksom på, hvad der...
Ja, det er mig. Jeg inviterer mig selv og skubber mig selv ind et sted, og så prøver jeg at opføre mig ordentligt.
Mm. Er det hykleri, Christian von Hornslet, at tage dig ned og lave den her slags kunst, og så lade en masse ja, hvis spørgsmål synes, står ubesvaret. Nej, jeg spørger dig. Synes du, det er det?
Nej, jeg synes det ikke. Altså, jeg synes det bare, det er endnu en rejse ind i vores fantastiske verdens uforskammetheder og uforståeligheder og vores, vores verden, vanvittige, smukke, mærkelige, ubehagelige verden.
Ja, det er i hvert fald tre ting, den er, verden. Ja. Vanvittigt smuk og ubehagelig.
Ja. Ja. Det er jo et oplagt spørgsmål med det hykleriske, fordi når jeg selv laver alt, spejler alt andet hykleri, vi lever i, så... Men det hykleriet bliver spejlet i små doser, det må være svaret.
På, om det er hyklerisk, det du dernede, har gang i?
Ja.
Jamen også,
også værkerne, sådan.
Er de det lidt så?
Ja, ja, ja. Altså, det er det på en stille, underfundig måde, vil jeg påstå.
Der er du hyklerisk?
Nej, der spejler jeg det hykleri, jeg selv står i.
Nå, ja, okay. Nu spurgte jeg også, om du opfører dig lidt hyklerisk med at have haft sådan en mission om at sætte fingeren på
den. Nej, det er sådan en typisk dansk holdning, det der.
Okay.
Det dur ikke.
Det dur ikke?
Nej, det er sådan noget. Altså, tag ud og se verden. I lever her i et lille smørhul. Og kæft, mand. Det bliver mindre og mindre. Jeres vestlige værdier skrumper længere og længere ind. Og til sidst bliver I opslugt af nogle andre diktaturer. Det går rigtig forkert vej i øjeblikket.
I? Hvem er I?
Danskerne.
Okay. Os to.
Ja.
Tak fordi du kom. Christian von Hornslet.
Godt.
Det var ugens udgave af Virkelig. Der er mange flere episoder i DR Lyd. Maja Tekkeli, programmets faste vært, er tilbage næste mandag. Tak for lån. Jeg hedder Morten Runge.
Og så lød den altså, den her udgave er Virkelig. Det her, det er Kolej. Vi er tilbage om 3 minutter. Du får lige lidt reklamer.
Nogle afbrydelser er irriterende.
Togen kører ikke videre.
Nogle afbrydelser er naturlige.
Ikke lige nu, skat. Jeg er lige gang med noget.
Og så er der de gode afbrydelser.
Og vi afbryder lige drømmeholdet et par minutter med et nyhedsoverblik. Her er P3 Nyheder.
De er oplysende.
For første gang så er 3 kvinder på top 5 over de mest indtjenende sange i Danmark.
Aktuelle.
Og så er der ved at komme gang i den grønne omstilling i den tunge transport.
Og uundværlig. P3 Nyheder er tilbage.
Hvad er det for nogle mænd? Hvad er det for nogle roller, de får i dansk film? Det skal det blandt andet handle om i næste time af K-Live. Her er Radioavisen.